Josueu, kapitulli 19. Pjesa e dytë qohet me short i takoj Simeonit, fisit të bive të Simeonit si pas familjeve të tyre. Trashgimia e tyre ndodhe në mes të trashgimisë së bive të Judës. Trashgimia e tyre përfshinte Besheban, Moladahun, Hacashualin, Balahun, Etsemin, Eltoladin, Bethulin, Hormahun, Ciklagun, Bethmarkabothin, Hacarsusain, Beth Lebaothin dhe Sharuhenin, 13 qytete me fshatrat e tyre, Ainin, Rimonin, Etherin dhe Ashanin, 4 qytete me fshatrat e tyre, dhe të gjitha fshatrat që ndodheshin rreth këtyre qyteteve, deri në Balad Ber, Ramah të Negevit. Kjo përfaqësonte trashëgiminë e fisit të bive të Simeonit, sipas familjeve të tyre. Trashëgimia e bive të Simeonit u mor nga ajo e bive të Judës, sepse pjesa e bive të Judës ishte tepër e madhe për ta. Kështu bitë e Simeonit e patën trashëgiminë e tyre në mes të trashëgimisë së bive të Judës. Pjesa e tretë quhet me short ura bive të Zabulonit, sipas familjeve të tyre. Territori i trashëgimisë së tyre shtrihej deri në Sarid. Kufiri i tyre ngjitej në Perëndim në drejtim të Maralaut dhe arrinte në Dabesheth, dhe pasaj në përruan që rrjedh përballë Jokneamit. Nga Saridi kthente në lindje në drejtim të lindjes deri në kufirin e flakëve të Taborit. Pasaj shtrihej në drejtim të Daberathit, duke arritur deri në Jafja, që këtej kalonte në lindje deri në Gafefer, Veth Katsin. Pasaj shtrihej deri në Rimon dhe arrinte në Neaf. Pas kësaj kufiri kthente në drejtim të Veriut nga ana e Hanathonit dhe mbaronte në luginën e Ifta Elit. Ai përfshinte gjithashtu Katahun, Nahalalin, Shimronin, Idalahin dhe Betlehemin, 12 qytete me fshatrat e tyre. Kjo që trashëgimia e bive të Zabulonit, si pas familjeve të tyre, këto qytete bashkë me fshatrat e tyre. Pjesa e katërt quhet me short, ira Isakarit, bive të Isakarit, si pas familjeve të tyre. Territori i tyre shkonte deri në Jezreel, Kesulloth, Shunem, Hafaraim, Shion, Anaharath, Rabith, Kishion, Abets, Remeth, Enganim, Enhadah dhe Beth Peretsets. Pasaj kufira arrinte deri në Tabor, Shahat Sima dhe Beth Shemesh, dhe mbaronte në Jordan, 16 qytete me fshatrat e tyre. Kjo që trashëgimia e fisit të bive të Isakarit, si pas familjeve të tyre, qytetet bashkë me fshatrat e tyre. Pjesa e 5 qohet me short, ura bive të Asherit, si pas familjeve të tyre. Ky territor përfshinte Helkathin, Halin, Betenin, Akshafin, Alamelekun, Amadin dhe Mishalin. Kufiri i tyre arrinte në drejtim të Perëndimit, Malin Karmel dhe Shihor Libnathin. Pasaj kthente nga lindja në drejtim të Beth Dagonit, arrinte në Zabulon dhe në luginën Iftaelit, në veri të Beth Emekut dhe të Neelit, dhe zgjati në drejtim të Kabulit në të majtë, dhe në drejtim të Hebronit, Rehobit, Hamonit dhe Kanahut deri në Sidonin e Madh. Pasaj kufiri kthente në drejtim të Ramaut deri në qytetin e fortifikuar të Tirit, kthente nga ana e Hosas dhe mbaronte në det nga ana e territorit të Akzibit. Ai përfshinte gjithashtu Umahun, Afekun dhe Rehobin, 22 qytete me fshatrat e tyre. Kjo që trashëgimia e fisit të bive të Asherit, sipas familjeve të tyre, këto qytete bashkë me fshatrat e tyre. Pjesa e 6 qohet me short, ura bive të Neftalit, sipas familjeve të tyre. Kufiri i tyre shtret nga Helefi, nga Lisi në Zananim, nga Damin e Kebi dhe Jabneli, dhe në Lakum dhe mbaron të në Jordan. Pasaj kufiri kthente në Perëndim në drejtim të Aznot Taborit, dhe që këtej vazhdon të deri në Hukok. Arrinte në Zabulon nga ana jugut, në Asher nga Perëndimi dhe në Juda të Jordanit nga ana e lindjes. Qytetet e fortifikuara ishin Cidimi, Ceri, Hamathi, Rakathi, Kinerethi, Adamahu, Ramahu, Hatsori, Kedeshi, Edrej, Enatsori, Jironi, Migdaleli, Horemi, Bethanathi dhe Bethshemeshi, 19 qytete bashkë me fshatrat e tyre. Kjo që trashëgimia e fisit të bive të Neftalit, sipas familjeve të tyre, qytetet me fshatrat e tyre. Pjesa e 7 qohet me short, ira fisit të bive të Danit, sipas familjeve të tyre. Territori i trashëgimisë së tyre përfshinte Sorahun, Eshtaolin, Irshemeshin, Shalabinin, Ajalonin, Jithlahun, Elonin, Timnathakun, Ekronin, Eltekehun, Gibethonin, Balathin, Jehudin, Beneberakun, Gathrimonin, Mejarkon dhe Rakonin me territorin që shtrije për bara Jafos. Por territori bive të Danit u shtri për te këtyre kufive, sepse bite Danit shkuan për të luftuar kundër Leshemit. E pushtuan dhe vran me shpat banorët e ti. Kështu e pushtuan, u vendosën aty dhe i vun emrin Dan, nga emri atit të tyre. Kjo që trashgimia e fisit të bive të Danit, si pas familjeve të tyre, këto qytete me fshatrat e tyre. Kur bite Izraelit përfunduan darin e trashgimis e vendit si pas kufive të ti, i dhanë një zueut, birit të nunit, një trashgimi në mes tyre. Si pas urdhrit të Zotit, i dhanë qytetin që a i kërkoj, Timnath Serahun, në krainën malore të Efraimit, a i ndërtoj qytetin dhe banoj në ta. Këto janë trashgimi që prifti Eleazar, Jozueu, birit nunit dhe kryetarët e familjeve të fiseve të bive të Izraelit, ndanë me short në Shilo, për para Zotit në hyrje të qadrës mbledhjes. Kështu ata përfunduan ndarjen e vendit.